kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Rosie Walsh, Tuntematon rakkaani. Englanninkielinen alkuteos The Love of My Life. Suomentanut Anna-Mari Raaska. Julkaistu vuonna 2022. Lukijat Iisa Pajula ja Matti Leino. Osa 1. Leo ja Emma. Prologi. Kävelimme pohjoiseen vesirajaa pitkin. Rakkolevä esiintymät ja laskuveden jättämät väreilevät lammikot erottivat meidät muusta rannasta. Aukea meri oli täynnä valkohuippuisia aaltoja, ja taivaan muutamat harvat pilvet liikkuivat nopeasti heittäen kiemuraisia varjoja hiekalle. Tuntui hyvältä olla täällä hänen kanssaan, tässä tarkasti rajatussa paikassa, missä maa vietti mereen. Tämä maailma ei ollut meidän. Se kuului meritähdille ja maljakotiloille, merivuokoille ja erakkoravuille. Kukaan ei huomannut, että olimme yhdessä. Kukaan ei välittänyt. Satoi hetken ja istuimme dyynien lomaan kätkeytyneessä majassa ja söimme voileipiä. Majan nurkissa lojui kuivuneita lampaan papanoita ja sade rummutti kattoa sarjatulella. Se oli täydellinen turvapaikka. Paikka vain meitä varten. Juttelimme vaivattomasti niitä näitä, ja luonnonvoimat riehuivat alhaalla rannalla. Toivo kasvoi sydämessäni. Löysimme taskuravun aivan rannan kauimmaisesta päästä, pian eväshetkemme jälkeen. Se oli keskikokoinen, kuollut, yksin rantaviivassa keskellä ajopuita ja kuivunutta kierrehaurua. Sen vatsaan oli tarttunut palo ja partaveitsi simpukasta. Elottoman tuntosarven ympärille troolausverkon haallistunut punos, ja keskiruumiissa ja saksissa näkyi erikoisia kirkkaanpunaisia pilkkuja. Olin jo väsynyt ja istuin alas tutkiakseni sitä kunnolla. Sen selkäpanssarin poikki kulki 4 selvästi erottuvaa piikkiä. Sakset olivat karvojen peitossa. Katsoin sen sammuneisiin silmin ja yritin kuvitella, mistä kaukaa se oli matkustanut. Olin lukenut ravuista, jotka liftasivat pitkiä matkoja monentyyppisten alusten mukana, muovinpaloihin, merilevävyyhteihin ja jopa rahtialusten rokonpeittämiin runkoihin kiinnittyneenä. Tämä olento oli aivan hyvin saattanut matkustaa tänne Polynesiasta ja selvitä tuhansista kilometreistä vain kuollakseen Northumbrialaisella rannalla. Minun pitäisi ottaa valokuvia. Opettajani tietäisivät, mikä rapu oli kyseessä. Mutta kun kurkotin kameran laukusta, silmissäni pimeni. Huimaus humahti ylleni kuin merisumu, ja jouduin pysyttelemään paikoillani, kumartuneena, kunnes se meni ohi. Matala verenpaine, sanoin, kun pystyin taas nousemaan. Minulla on ollut se lapsesta asti. Käännyimme taas katsomaan rapua. Laskeuduin nelinkontin ja aloin kuvata sitä kaikista mahdollisista kulmista. Pyörryttävä tunne palasi, kun laitoin kameraa pois, mutta tällä kertaa se vuoroin tasaantui ja nousi, aaltoja jäljitellen. Selkäni alkoi särkeä, ja kivun mukana syntyi pimeämpi, voimakkaampi tuntemus kylkiluiden alla. Laskeuduin uudelleen polvilleni, työnsin kädet reisien väliin, huimaus velloi päässäni. Laskin 10. Pääni yllä huolestunutta pellon reunustamaa mutinaa. Tuuli kääntyi. Kun lopulta avasin silmäni, kädessäni oli verta. Katsoin tarkemmin, selvästi verta, tuoretta, märkää, oikeassa kämmenessäni. Kaikki on kunnossa, kuulin itseni sanovan, ei syytä huoleen. Paniikki nousi yhtä aikaa vuoroveden kanssa.
Ensimmäinen luku. Leo. Hänen silmäripsensä ovat usein märät, kun hän herää, aivan kuin hän olisi uinut surullisten unien meressä. Se on vain joku nukkumiseen liittyvä juttu, hän on aina sanonut. En näe koskaan painajaisia. Jättimäisen haukotuksen jälkeen hän pyyhkii silmänsä ja pujahtaa sängystä tarkistaakseen, että Ruby on elossa ja hengittää. Hän ei ole päässyt tavasta eroon, vaikka Ruby on jo 3. Leo! Hän sanoo tullessaan takaisin. Herää, suutele minua. Kuluu jonkin aikaa, kun liun unen hitaasti liikkuvista syvyyksistä päivään. Aamu saapuu idästä meripihkan sävyinä.